Vítejte v Muzeu Bible v Ústroni. Naše výstava nese název Historie a věrohodnost Bible a mým úkolem je předat vám ty nejdůležitější prvky poselství této výstavy. Nacházíme se v první místnosti, kde se seznámíme s nejzákladnějšími fakty týkajícími se Bible. Jsou zobrazeny na stěně s největší grafikou označenou číslem 2. Ale než se k těmto faktům dostaneme, podívejte se na sousední stěnu po levé straně, kde je malá tabule s číslem 1, na které je Bible opřená o země kouli. Nápis uvádí a zdůrazňuje, že Bible je skutečně nejdůležitější knihou v celých dějinách lidstva. A není to jen pouhé přání tvůrců této zajímavé výstavy, ale je to ověřený fakt. Bible provází lidstvo již 3,5 tisíce let. Byla vydána dokonce v 7 miliardách výtisků a přeložena alespoň částečně do 4 000 ze 7 000 jazyků, které se na světě používají. Ostatní, nazvěme je náboženské knihy, jsou mladší nebo mnohem mladší než Bible, vydané v mnohem menším nebo dokonce malém množství výtisků ve srovnání s Biblí a v zásadě jsou jen zřídka překládány do jiných jazyků, protože v závislosti na konkrétní knize jde o několik desítek až několik set jazyků. Když to víme, seznáme se nyní s nejdůležitějšími fakty týkajícími se Bible a její historie, které jsou ukázány na grafice číslo 2. Bible je totiž souborem textů, knih a nikoli jednotným textem. V tomto smyslu není jednou knihou. Slovo Bible znamená v řečtině svitky v množném čísle. Bible je tedy celou knihovnou. Skládá se z 39 hebrejských knih Starého zákona, které obsahují také krátké úryvky v aramejštině a 27 řeckých knih Nového zákona. Starý zákon vznikal po dobu tisíce let v období přibližně od roku 1400 před naším letopočtem do roku 400 před naším letopočtem. Nový zákon pak vznikal během pouhých několika desítek let prvního století našeho letopočtu. To, které knihy tvoří Bibli, tedy biblický kánon, nebylo rozhodnutím lidí. Ačkoliv si mnoho vážených grémií činí nárok na to, že jsou tvůrci tohoto kánonu. Ve skutečnosti byl biblický kánon zjeven Bohem a rozpoznán jak jejími lidskými autory, tak lidmi, kteří tyto knihy používali. Co je zajímavé, všichni známí autoři biblických knih byli Židé, a to jak ve Starém, tak v Novém zákoně, s výjimkou jednoho Řeka, evangelisty Lukáše. Ukazujeme to na záložce vložené mezi Starý a Nový zákon. V průběhu staletí byl biblický text postupně zapisován na kámen, na papyrus, což je rostlinný materiál, na pergamen, tedy na zvířecí kůži, později na papír a dnes je uložen digitálně v paměti počítačů. Po celá staletí byla téměř jedinou a dominantní formou Bible svitek a poté takzvaný kodex, tedy forma naší dnešní moderní knihy, jak ji známe. Ostatně raná křesťanská církev velmi přispěla k popularizaci této formy vydávání textu, tedy jednoduše k popularizaci formy knihy. Až do vynálezu knihtisku přibližně před 500 lety byla Bible po celá 3 předchozí tisíciletí ručně opisována. Tuto hrstku základních faktů o Bibli jsem zakončil tématem jejího opisování. A právě opisováním Bible se budeme zabývat v další místnosti, protože je to nejdůležitější aspekt zachování věrohodnosti jejího textu od starověku až do dnes. Přejdeme tedy nyní do sousední větší místnosti. V místnosti, ve které se nyní nacházíme, se seznámíme s důkazy o věrohodnosti spisů Starého a Nového zákona. Starý zákon je popsán na dlouhé stěně, která se táhne až na konec úzké chodby. A Nový zákon je umístěn na dvou rohových stěnách, přímo naproti Starému zákonu. Začněme tedy se Starým zákonem a podívejme se na grafiku se starým, moudrým písařem, který pečlivě přepisuje text posvátné Bible, označené číslem 3. Důkaz o věrnosti opisování starověkého Starého zákona se opírá o 3 klíčové pilíře. Pilíř první, Šiol. V období bezprostředně po sepsání všech knih Starého zákona se v izraelském národě vyvinul systém opisování knih povolanými opisovači a znalci písem, takzvané soferim, kteří považovali text za svatý, kontrolovali nejdůležitější prvky obsahu a především díky znalosti biblického textu nazpaměť byli posluchači, tedy Izraelité, schopni odhalit jakékoliv nepřesnosti, když byly další kopie čteny během shromáždění. Zajišťovali tak kolektivní kontrolu nad opisováním textu. Druhý pilíř důkazu o spolehlivosti zachování textu Starého zákona spočívá v tom, že v dalším průběhu historie byl každých několik set let opisovaný text Starého zákona jakoby přenesen na další pevný disk, tedy text byl přenášen do dalšího jiného místa. A to se dělo prostřednictvím překladu hebrejského Starého zákona nejprve do řečtiny. V roce 250 před naším letopočtem vznikla takzvaná Septuaginta. Poté, kolem roku 200, byla shromážděna další řecká překládání a vznikla takzvaná Hexapla Origenova, která byla později přeložena do syrštiny. Poté byl Starý zákon přeložen do latiny kolem roku 400, což provedl Jeroným a především po zničení chrámu a rozptýlení židů židovští učenci a opisovači Masoreti dále zdokonalovali metody opisování a dodatečného popisování vytvářených kopií, aby byla zachována úplná informace o případných variantách textu. A konečně třetím, mimořádně spektakulárním pilířem věrohodnosti textu Starého zákona je zcela nedávný objev starých svitků Starého zákona v roce 1947 v okolí Mrtvého moře v Izraeli v osadě zvané Qumran. Skalní jeskyně, ve kterých byly svitky nalezeny, objevili beduinští pastýři, jejichž fotografie jsou také na obrázku. Když byly texty, které byly jakoby na 2000 let uzavřeny v časové kapsli v Qumránu, porovnány s texty, které byly po staletí přepisovány, ukázalo se, že text Starého zákona nebyl opisováním nejen zkreslen, ale že byl opisovači přenesen do současnosti téměř s dokonalou přesností. Dále podél stěny důvěryhodnost spisů Starého zákona, označené číslem 3, si můžeš sám prohlédnout skalní jeskyni v Qumránu, číslo 4, a seznámit se se svědky textu Starého zákona, o kterých jsem právě mluvil, to je číslo 5. Teď změňme téma a přejdeme k důvěryhodnosti spisů Nového zákona a k grafice označené číslem 6 na druhé straně sálu. Důkaz o důvěryhodnosti opisování Nového zákona je v podstatě podobný tomu předchozímu, který se týkal Starého zákona. Po napsání Nového zákona v prvním století našeho letopočtu a rozšíření jeho prvních opisů po celém Římském impériu se v následujících staletích vykrystalizovalo několik na sobě nezávislých center dalšího opisování textu Nového zákona. Mezi taková centra patřila Alexandrie v Egyptě, severní Afrika a Řím, izraelská Cezarea a nakonec několik center na území východní Římské říše, tedy na území Byzance. Vznik mnoha opisovacích center a drobné rozdíly v textech, které tímto způsobem vznikly, jsou paradoxně velkým potvrzením spolehlivosti zachování textu. Nikdo přece nemohl kontrolovat a koordinovat opisování textu Nového zákona v tak různých, od sebe oddělených centrech po tak dlouhou dobu. A přesto srovnání těchto různých textových rodin mezi sebou pečlivě provedené ukazuje naprosto ohromující 99% shodu. A ten 1% rozdíl, který je skutečně minimální, nemění zásadním způsobem křesťanskou doktrínu, což je velmi důležité. Stojí také za zmínku, že v současnosti máme přes 20 000 svědků textu Nového zákona, protože kromě opisovaných knih, o kterých jsem mluvil dříve, máme také, podobně jako v případě Starého zákona, rané překlady do jiných jazyků, sbírky veršů určených ke čtení na křesťanských shromážděních a citace Nového zákona od tehdejších křesťanských spisovatelů. O tom právě pojednává grafika číslo 6. Tyto dochované dokumenty jsou buď velmi malé, nebo velmi velké, protože ten nejmenší z nich má velikost kreditní karty a největší kodex, tedy kniha, váží 40 kilogramů. Přesto se však všechny tyto skutečnosti shodují a činí z Nového zákona ten nejlépe doložený a historicky ověřený dokument celého starověku. Pokud tedy někdo nechce důvěřovat věrohodnosti textu Nového zákona, neměl by předpokládat, že ví cokoliv o starověku, protože všechny ostatní starověké dokumenty jsou nesrovnatelně hůře doložené. Je čas, abychom přešli k něčemu, co je nám nejbližší, k výtiskům Bible, které používáme každý den ve svých mateřských jazycích a které, jak jsem se snažil dokázat, vycházejí z dokonale zachovaného textu Starého a Nového zákona v původních jazycích. V tomto bodě stojí za to připomenout, že lavina překladů do národních jazyků začala právě před 500 lety, tedy v 16. a 17. století. Na velkém stole uprostřed místnosti, ve které se nyní nacházíš, leží mnoho vydání tehdy přeložených Biblí do jazyků, němčiny, angličtiny, polštiny a církevní slovanštiny. A na zavěšené bílé polici do mnoha dalších jazyků. Od té doby ostatně neustále vznikají nová překládání a přibývají stále nové jazyky, o čemž jsem už dříve mluvil. Ale položím teď otázku, jaká konkrétně, tedy která vydání biblického textu v původních jazycích, si současní překladatelé Bible pokládají na stůl, aby přeložili Bibli do svého národního jazyka. V případě Starého zákona se už 500 let jedná o neustále aktualizovaná tištěná vydání takzvaného masoreckého textu, o kterém jsem už mluvil, a jehož název, tedy právě masorecký text, stojí za to si zapamatovat. Vydání řeckého Nového zákona je o něco rozmanitější téma. Podívej se na grafiku označenou číslem 7. Ta pojednává o 16 staletých vydáních Nového zákona v původní řečtině, která zahájil Erasmus Rotterdamský a která jsou označována společným názvem Textus Receptus. Tato vydání sloužila překladatelům k překladu Nového zákona do národních jazyků před 500 a 400 lety. Nyní však překladatelé používají již 120 let vydávané edice díla s názvem Nestle Aland, které zohledňuje všechny dnes dostupné rukopisy Nového zákona. Oba tyto názvy, tedy Textus Receptus a Nestle Aland, si opravdu stojí za to zapamatovat. Podívej se nyní na grafiku označenou číslem 8. Odkazuje na grafiku číslo 1 z předchozí místnosti, která prohlašovala, že Bible je nejdůležitější knihou v dějinách lidstva. Grafika číslo 8 pojednává o několika historických událostech z 15. a 16. století, které vedly ke globalizaci Bible. Pád Konstantinopole způsobil významný přesun mnoha řecky mluvících křesťanů a vzdělaných učenců na západ, kteří s sebou přinesli také cenné rukopisy Nového zákona, což mělo dalekosáhlé důsledky. Podívej se níže. Gutenbergu vynález knihtisku zrevolucionalizoval kopírování a rozmnožování Bible. Jejíž výtisky se nyní počítaly na miliony. Podívej se ještě níže. Objevení Ameriky Kolumbem otevřelo Evropanům možnost osídlit dva nové kontinenty a po nějaké době zahájit celosvětovou misii a masovou distribuci Bible po celém světě. A konečně Luther jako vůbec první přeložil celou Bibli do národního jazyka, a to přímo z původních jazyků, což byl skutečně monumentální počin. Tímto významným způsobem odstartoval skutečnou lavinu překladů do desítek, stovek a později dokonce tisíců jazyků světa. Tak se Bible stala skutečně globální a celosvětově uznávanou knihou. A úplně na samotný závěr bychom si ještě řekli pár slov o rozdílech mezi jednotlivými překlady Bible. Současné překlady Bible se totiž od sebe liší dvěma zásadními a velmi důležitými způsoby. Za prvé je dobré vědět, zda se překladatel snažil překládat doslovně, tedy slovo za slovem, i když tím může trpět gramatika, nebo spíše dynamicky, literárně, aby spíše vystihl myšlenku za myšlenkou a aby se takový překlad lépe četl a byl jazykově kvalitní. Za druhé, některé překlady obsahují pouze samotný text Bible, zatímco jiné mnohem, mnohem více. Více, protože většina překladatelů přidává k textu na okrajích poznámky, odkazy, varianty textu nebo dokonce teologické komentáře. Stojí za to vědět tyto dvě věci při výběru překladu Bible, který používáte, a nejlepší je používat paralelně několik překladů Bible, které se liší výše uvedenými předpoklady. Doufám, že jsem tě přesvědčil, že Bible je nejdůležitější knihou v dějinách lidstva, že její texty Starého a Nového zákona se dochovaly nezměněné až do dneška a že prakticky všechny současné překlady tohoto dokonalého původního textu Bible do národních jazyků jsou hodnotné a lze z nich poznat Boží zjevení pro člověka. Děkuji za pozornost a povzbuzuji tě, abys se seznámil s exponáty.